Poslanci Národnej rady začali rozprávu o konsolidačnom balíku. Predseda konferencie biskupov Slovenska a ďalší laureáti preberú štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Americké orgány zadržali podozrivého z vraždy Charlieho Kirka.
Počúvate Infolumen.
Vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady dnes začali rozpravu o konsolidačnom balíku. Najskôr rokovali o tom, či pôjde zákon v zrýchlenom legislatívnom konaní. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického je potrebné, aby sa predišlo hospodárskym škodám. Diskusiu neukončili ani po 4 hodinách. Pokračovať budú na budúci týždeň. Hnutie Slovensko upozornilo, že v čase konsolidácie porastú od budúceho roka platy poslancom aj premiérovi Robertovi Ficovi. Rast vychádza zo zvyšovania paušálnych náhrad, ktoré sú naviazané na priemernú mzdu. Julius Jakab to označil za zlý príklad pre občanov Slovenska. Namiesto zvyšovania platov by si ich mali podľa poslancov znížiť a niesť bremeno konsolidácie spolu so Slovákmi.
Každý poslanec plus 1200 eur v čistom a Robert Fico plus 1400 eur v čistom budúcom roku. Toto je konsolidácia na mafiánsky spôsob. Toto je konsolidácia fantoci Kamenického, ktorý nerozumie financiám, zadlžuje krajinu dvojnásobne oproti predchádzajúcim vládam, na ktorej sa neustále vyhovára, ale za to vie úplne dokonale zodrať obyčajných ľudí na Slovensku a sebe tie peniaze strčiť do peňaženky.
Minister financií Ladislav Kamenický v rozprave niekoľkokrát zopakoval, že konsolidáciu musia robiť najmä kvôli krokom bývalej vlády.
My sme odovzdali verejné financie s 1%, 1,2% deficitom a 1 miliarda deficit. Dostali sme 8,5 miliardy, 6,55. Takže vy chcete povedať, že vy ste tu nič neurobili? To chcete povedať? Ja tvrdím, že nie. Veľa ste urobili. Presný opak je pravda, pán Jakab. Vy ste obyčajný demagóg. Goebbels, aj Šipoš, aj Jakab. Obidvaja. Goebbels, Šipoš a Goebbels, Jakab. Povedzme si, aká je pravda. Ja poviem jedno. Keby vás nebolo, tak by sme nemuseli konsolidovať.
Rozpráva o skrátenom konaní je prvou z viacerých. Ak poslanci skrátený režim na budúci týždeň schvália, nasledovať bude prvé čítanie s ďalšou rozpravou a po ňom zas druhé čítanie, ktorého súčasťou je tiež rozprava. Najbližšie bude parlament rokovať v utorok. Tisíce ľudí včera v centre Bratislavy protestovali proti politike vlády premiéra Roberta Fica a proti smerovaniu krajiny pod jej vedením. Demonštráciu zvolal opozičný poslanec Alojz Hlina zo strany Sloboda a Solidarita. Usporiadatelia uvádzajú, že prišlo asi 8 000 až 10 000 ľudí. Hlina protest ukončil konkrétnou požiadavkou.
Mladý Gašpár s tým tetovaním žiadame, aby odstúpil, odvolali, alebo pán Boh vie čo vlastne z tej funkcie riaditeľa NCF. On tam nemá čo robiť, on tam nikdy nemal čo robiť.
Protest podporil aj predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorý zároveň pozval ľudí aj na útorkový protest opäť v Bratislave. Podľa neho sa ale bude protestovať po celom Slovensku. Nárast kriminality a agresivity v maloobchodoch nesúvisí s novelou trestných kódexov, ale s nárastom agresivity v spoločnosti. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok uviedol, že tento trend je prítomný aj vo viacerých európskych krajinách. Ako príklad uviedol Nemecko a Veľkú Britániu. Najväčšia výzva je to podľa neho pre štát, aby zabezpečil legislatívne zmeny, ale aj represívne zložky, ktoré musia postihovať týchto páchateľov.
Problém, dámy a páni, spočíva totiž v tom, že spoločnosť je čoraz viac agresívnejšia. A napriek tomu, že opozícia tu vykrikuje takmer dennodenne, že kradnúť sa v úvodzovkách oplatí, tak to nie je pravda.
Minister považuje za potrebné usmerniť aj políciu, aby sa krádeže s násilím či vyhrážaním vždy klasifikovali ako trestný čin a nie priestupok. Minister spravodlivosti Boris Susko v tejto súvislosti informoval o zámere novelizovať priestupkový zákon, ktorý má obsahovať inštitút drobných obecných služieb.
My však postihovanie agresivity pri krádežiach máme v platnom právnom poriadku v trestnom zákone už dávno zavedené. A na to chcem upozorniť a na to chcem apelovať. Je len potrebné to dôsledne uplatňovať. V trestnom zákone máme upravené, že ak ide o agresivitu pri krádežiach, či už samotným násilím alebo aj hrozbou násilia, tak ide o trestný čin bez ohľadu na výšku škody.
Podľa poverenej prezidentky policajného zboru Jany Maškarovej štatistika ukázala, že trend krádeží je klesajúci. Narastajú však dodatočne ohlásené, teda neznáme krádeže. Opozičná SAS ale odmieta tvrdenia, že by väčší počet krádeží nesúvisel s novelou trestných kódexov. Poslankyňa Mária Kolíková ocenila, že koalícia konečne uznala zvýšenú kriminalitu.
Jednoducho to bol absolútny úlet tejto vlády, ktorá sa rozhodla, že trestný čin pri krádežiach začína až od 700 eur. To si jednoducho jedného dňa zjavne sadol minister spravodlivosti, zjavne asi s poradcami, ktorí sú advokátmi trestne stíhaných osôb, a nastavili túto hranicu tak, aby to malo dosah aj na korupčné kauzy. A z tých korupčných kauz potom bol výsledok z ohľadom na všetky ďalšie zmeny, že už sa ďalej nevyšetrujú, alebo keď sa vyšetrujú a nebodaj sa dostanú pred súd, tak to budú také tresty, že sa za to nebude udeľovať trest odňatia slobody.
Aj William Karas z KDH považuje tvrdenia, že za krádežami je rastúca agresivita v spoločnosti za absurdné. Vyčíta vláde, že ani rok po prijatí novely trestného zákona nedokáže zabezpečiť účinné postihovanie krádeží v obchodoch.
Krátko z domova.
Verejné financie trápi nižší výber daní, než sa očakávalo, ale aj rastúce výdavky na dôchodky. Píše o tom Najvyšší kontrolný úrad v hodnotení tohto ročného rozpočtu. Varuje aj pred posilnením sivej ekonomiky a platieb v hotovosti. Tohtoročná konsolidácia, ktorá okrem iného zvýšila základnú sadzbu DPH a zaviedla daň z finančných transakcií, síce zvýšila daňové príjmy, no nestúpli až tak, ako sa očakávalo. Ex-majiteľa trenčianskeho baru Fatima Ondreja J. oslobodili dnes spod obžaloby z krivej výpovede a ohovárania. Obžaloba súvislela s vyjadreniami na margo niekdajšej sudkyne a bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej. Rozsudok Mestského súdu Bratislava 1 nie je právoplatný. Prokurátor si ponechal lehotu na vyjadrenie. Na ministerstve dopravy sa vyskytla žltačka. Rezort prijal potrebné opatrenia, informovala o tom hovorkyňa ministerstva Petra Poláčiková. V univerzitnej nemocnici v Košiciach je hospitalizovaných 20 pacientov so žltačkou. Ide o dospelých pacientov s vírusovou hepatitídou typu A. Hospitalizovaní sú na klinike infektológie a cestovnej medicíny. Klinika má celkovú kapacitu 50 lôžok. Polícia vodičom pripomína plánovanú uzáveru diaľnice D1 smerom do Trnavy, a to v úseku Zlaté Piesky-Senec. Dopravné obmedzenia by sa mali začať dnes o 20. hodine. Ukončenie prác a tým aj obmedzení je odhadované na pondelok. Obchádzková trasa bude vedená po štátnej ceste 1/61 od križovatky Zlaté Piesky smer Senec.
Z cirkvi.
Na eparchiálnom úrade Bratislavskej eparchie sa konalo zasadnutie Rady hierarchov grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Na zasadnutí sa zúčastnili prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, košický eparchiálny biskup Cyril Vasil, bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák a pomocný bratislavský biskup vladyka Milan Lach. Hovorili o viacerých udalostiach zo života grécko-katolíckej cirkvi, ale hlavne o jubilejnej púti slovenských grécko-katolíckej do Ríma, nahrával Boris Kolár.
Hlavným bodom zasadnutia Rady hierarchov bola jubilejná púť slovenských grécko-katolíkov do Ríma, ktorá sa bude konať 24. až 27. októbra. Hlavným programom jubilejnej púte je prechod svätými bránami štyroch hlavných bazilík so slávením božských liturgií. Viac dodáva prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim.
Doteraz je zatiaľ prihlásených okolo 1100 pútnikov, o ktorých teda zaregistrovaných. Máme slúžiť v štyroch bazilikách. Očakávania máme tie, že táto púť by nás mala tak trocha sceliť ako cirkev, ako metropolitnú cirkev. Chceme sa stretnúť so Svätým Otcom.
Rada hierarchov sa tiež zaoberala pondelkovou púťou do mariánskeho pútnického miesta Maria Poč v Maďarsku. Toto pútnické miesto sa preslávilo svojou slziacou ikonou pre Svätej Bohorodičky. Pred zasadnutím rady hierarchov sa grécko-katolícki biskupy zúčastnili na stretnutí východných katolíckych biskupov Európy, ktoré sa konalo vo Viedni pod záštitou Rady európskych biskupských konferencií. Stretnutie biskupov sa nieslo v duchu všeobecnej témy jednota v rozmanitosti a malo vnútrocirkevný aj spoločensko-politický rozmer. Viac k stretnutiu dodáva arcibiskup Cyril Vasil.
Pre všetkých biskupov sú tieto naše každoročné stretnutia vynikajúcou platformou na vzájomné spoznávanie sa, na vytváranie akejsi aj spoločne duchovnej súdržnosti a súčasne na prejednávanie otázok, ktoré sa týkajú pastoračných potrieb, zvlášť v novom sekularizovanom svete.
Grécko-katolícki biskupy sa zišli vo Viedni na pozvanie kardinála Schönborna, a to pri príležitosti 250. výročia založenia kňazského seminára Barbareum.
Pri príležitosti pamätného dňa vzniku Slovenskej národnej rady udelí predseda parlamentu Richard Raši štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Slavnostný ceremoniál sa uskutoční v útorok v sále ústavy historickej budovy Národnej rady na Župnom námestí. Ocenenie si z rúk predsedu parlamentu prevezmú traja laureáti, medzi nimi košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober, a to za jeho aktívny príspevok k rozvoju katolíckej cirkvi a vzdelávania, najmä v pozícii veľkého kancelára Katolíckej univerzity v Ružomberku. V kardiocentre Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici vznikla nová kaplnka, ktorá je zasvetená blahoslavenému Jánovi Havlíkovi. Iniciatívu podnietila komunita Vincentinov s vedením ústavu. Kaplnka má byť duchovným útočiskom pre pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami, zdravotnícky personál aj rodiny hospitalizovaných.
Vincentíni už dlhé roky poskytujú duchovnú službu v kardiocentre Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Mnohí pacienti sa podľa rektora kostola svätej Alžbety Pavla Nogu pýtajú aj na možnosť navštíviť kaplnku, ktorá doteraz chýbala.
Vždy som tak cítil, že okrem toho nosenia svetoprijímania a všetkých tých sviatostí, je toto miesto, kedy ľudia sem prichádzajú s rôznymi tými srdcovými problémami, sú časokrát vystresovaní, vynervovaní a jednoducho žijú v tej samote, to prežívajú, a tak som cítil, že potrebujú takéto miesto, kde naozaj môžu nabrať posilu, kde sa môžu ukludniť.
Po dohode s vedením ústavu kaplnku napokon vytvorili v malej miestnosti pri vchode do budovy. Jej priestory včera požehnal banskobystrický biskup Marian Chovanec.
Janko Havlík bol pri svojom blahorečení vyhlásený za muža nádeje. Tak je veľmi vhodné, aby všetci tí pacienti, ktorí sem prichádzajú, mali nádej aj pre zdravie fyzické. A keby už to sa nedalo zachrániť, tak pre večný život.
V kaplnke sú aj relikvie blahoslaveného Jána Havlíka, ktorý sám bol kardiopacientom. Predstaveného Vincentínov na Slovensku Tomáša Brezányho teší, že pribúdajú miesta, ktorých patrónom je práve Ján Havlík.
Verím, že naozaj toto miesto mnohým prinesie taký podnet prehodnotiť aj svoj život, lebo na tom nemocničnom lôžku aj s vážnou diagnózou človek častokrát tak tie hodnoty si v hlave troška tak upráce aj v tej rodine, aj toto všetko, a že aj tá prítomnosť relikvie blahoslaveného Janka Havlíka mnohým tak napomôže aj k takému obráteniu.
Kaplnka je určená nielen pacientom a ich rodinným príslušníkom, ale aj pracovníkom kardiocentra. Raz do týždňa by tam chceli sláviť aj svätú omšu.
Pondelok sa začne prechod Slovenskom pod názvom Kilometre šťastia. Jeho cieľom je pomôcť deťom a rodinám v najťažších životných situáciách. Trasa po ceste hrdinov SMP od Dukly po Devín bude mať 770 kilometrov, pričom charitatívna akcia je spojená so zbierkou na podporu hospicovej a odľahčovacej služby. Organizátorom podujatia je Spišská katolícka charita, dopĺňa Martin Ďurčo.
Záujem verejnosti o život rodín s postihnutým dieťaťom vzbudil pred rokom prípad matky, ktorá tragicky zomrela aj so svojou postihnutou dcérou. Nevšímavosť a slabá podpora boli príčinou tejto tragédie. A takýmto prípadom má zabrániť nová služba, ktorú sa chystá zriadiť Spišská katolícka charita, hovorí jej riaditeľ Pavol Vilček.
Respitné centrum, a je to druh služby, ktorý na Slovensku ešte ani nie je. Respitné centrum by malo práve v tom pomôcť, že môže tam ísť celá rodina, je to prvé by malo byť v Tatrách, že môžu ísť, ja neviem, na túry, že môžu ísť do nejakého akvaparku, ale zároveň, že dostanú aj nejakú rehabilitáciu, psychologickú pomoc, nejaké terapie a aj duchovnú pomoc.
Prechod Slovenskom pod názvom Kilometre šťastia má byť akousi reklamou na prácu charít a aj dobročinnou aktivitou, hovorí organizátor podujatia a zakladateľ prvého hospicu na Slovensku Jan Dečo.
Začíname 15. ráno o 7. na Dukle a prvú etapu povedie Peter Gombita, známy košický maratonec, filantrop, kňaz, človek, ktorý sa staral 300 a viac ľudí v núdzi, a postupne sa budú pridávať ďalšie skupiny. No a končiť budeme 1. oktobra na Devine pri bráne Slobody, symbolicky u ďalšieho veľkého filantropa, otca Srholca.
Snaha hospicskej charity je vybudovať v priestoroch bývalej fary v Dolnom Smokovci špecializované zariadenie pre znevýhodnené deti a ich rodiny, ktoré by ponúkalo čiastočný únik pred každodennými povinnosťami. Kilometre šťastia majú podporiť vznik tohto centra.
Na tohto týždňovej generálnej audiencii so Svätým Otcom Levom XIV. Sa zúčastnila aj 11-člená skupina peších pútnikov zo Slovenského Spiša. Robert Neupauer, ktorý bol duchovným sprievodcom skupiny, hovorí, že myšlienka ísť peši bola inšpirovaná z víziev jubilejného roka byť pútnikmi nádeje.
A minulého roku sme nad tým začali tak uvažovať, že čo keby sme prišli do Ríma peši. Niektorí moji spolupútnici rádi chodívajú na púte, majú za sebou viacero púti už do Santiago de Compostela a tak ďalej. Ale v podstate zhodli sme sa na tom, že skúsime prísť do Ríma ako pútnici, a teda peši po svojich. Už časové možnosti nám kto komu ako dovolili, tak preto sme sa viacerí pripájali. Sonka s Ivanom putovali z Florencie nejakých 27 dní. My sme sa pripojili k ním v Asízi a z Asízi sme ďalší piati pútnici vlastne išli peši tu na do Ríma nejakých 260 kilometrov.
Zahraničné spravodajstvo.
Americké orgány zadržali podozrivého zo stredajšej vraždy konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. Oznámil to vo vysielaní televízie Fox News prezident Donald Trump. Guvernér Utahu Spencer Cox neskôr informoval, že podozrivým je 22-ročný Tyler Robinson, ktorého udala jeho vlastná rodina. Polícia v tejto chvíli nepredpokladá ďalšie zatýkanie v súvislosti s vraždou. Vyšetrovanie však naďalej pokračuje. Dopĺňa Jana Ondrejková.
Federálni a štátni vyšetrovatelia z Utahu včera zverejnili fotografie a videá človeka, o ktorom sa domnievali, že vystrelil na Charlieho Kirka počas diskusie so študentmi vo vonkajších priestoroch na univerzite v štáte Utah. Polícia následne dostala od občanov okolo 7000 tipov. Meno podozrivého ani motív vraždy zatiaľ nezverejnila. Podľa The Guardian je podozrivým 22-ročný Tyler Robinson z Utahu. Strelec, ktorý podľa vyšetrovateľov ľahko zmizol v dave študentov, keďže vyzeral byť v ich veku, vypálil zo strechy jednu ranu a Kirka trafil do krku. Na videu podozrivý prechádza cez trávnik a cez ulicu a nakoniec sa stratí. 31-ročný Kirk bol významnou osobnosťou v Trumpovom hnutí Urobme Ameriku znovu skvelou a poznali sa aj osobne. Rakvu s jeho pozostatkami pomáhal včera naložiť do lietadla Air Force 2 aj prezident J.D. Vance. Telo previezli viceprezidentským špeciálom do Phoenixu v Arizone, kde Kirk býval.
Rusko a Bielorusko dnes odštartovali spoločné vojenské cvičenia Zapad. Poľsko preto od polnoci uzavrelo všetky hraničné priechody s Bieloruskom. Cvičenia sa konajú v čase, keď ruské jednotky postupujú naprieč rozsiahlou frontovou líniou na Ukrajine a zintenzívňujú letecké útoky na ukrajinské mestá. Okrem toho sa uskutočňujú po tom, čo v noci na stredu počas ruských útokov na Ukrajinu došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska dronmi ruskej výroby. Situáciu sleduje Lucia Pálešová.
Cvičenia Zapad, ktoré sa zvyčajne konajú každé 4 roky, sa v tomto roku konajú poprvý raz od začiatku vojny na Ukrajine a potrvajú do 16. septembra. Moskva podľa AFP vyslala na podobné cvičenia v roku 2021 približne 200 tisíc vojakov, a to len niekoľko mesiacov predtým, než vo februári 2022 začala inváziu na Ukrajinu. Očakáva sa, že tohtoročné cvičenia budú menšie, keďže 100 tisíce ruských vojakov sú nasadené na Ukrajine. Bielorusko v januári uviedlo, že do cvičení sa zapojí 13 tisíc vojakov, no v máji oznámilo, že tento počet sa zníži približne na polovicu. Poľský premiér Donald Tusk tvrdí, že cvičenia sú navrhnuté tak, aby simulovali obsadenie Suvalského koridoru, ktorý je podľa AFP považovaný za slabé miesto NATO a mohol by byť potenciálne prvým cieľom ruského útoku. Bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko však tieto obavy označil za čistý nezmysel. Bieloruský minister obrany Viktor Chrenin v auguste oznámil, že Bielorusko bude počas spoločných manévrov precvičovať nasadenie ruských balistických rakiet Orešnik aj jadrových zbraní. Poľsko preto v noci uzavrelo hranice s Bieloruskom. Uzavreté budú aj železničné priechody. Litva a Lotyšsko taktiež oznámili čiastočné uzavretie vzdušného priestoru. Tusk tiež upozornil na kritické dni pre svoju krajinu. Uviedol, že Poľsko je bližšie k otvorenému konfliktu než kedykoľvek od druhej svetovej vojny. Poľský prezident Karol Navrocký včera vyhlásil, že Poľsko je v hybridnej vojne s Ruskom na zemi, na mori aj vo vzduchu a je vystavené ruským dezinformáciám. Moskva tvrdí, že plánované cvičenia nie sú mierené proti nikomu. Hovorca Dmitri Peskov odmietol tvrdenia poľských predstaviteľov, že tieto cvičenia sú agresívnou demonstráciou sily.
Krátko zo sveta.
Štáty Európskej únie sa dnes dohodli na predĺžení platnosti sankcií o ďalších 6 mesiacov voči viac ako 2500 ruským jednotlivcom a subjektom vrátane prezidenta Vladimíra Putina. Narušenie vzdušného priestoru Poľska nebol omyl, uviedol to poľský premiér Donald Tusk. Podľa agentúry AFP tak odmietol tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tvrdí, že k tomuto incidentu mohlo dôjsť nedopatrením. K tomuto narušeniu došlo v noci na stredu počas útokov ruských síl na susednú Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump uviedol, že mu s ruským prezidentom Vladimírom Putinom rýchlo dochádza trpezlivosť. Kyjev by podľa neho však mal byť tiež otvorený kompromisom. Americký prezident zopakoval, že so svojím ruským náprotivkom mal dlhodobo dobrý vzťah, no vyjadril frustráciu voči jeho neschopnosti ukončiť vojnu na Ukrajine. Na 51 stúpol počet obetí násilných protestov v Nepále, oznámila to tamojšia polícia. Naďalej je na úteku viac ako 12 500 väzňov, ktorí od začiatku protestov ušli z väzníc v celej krajine. Medzitým pokračujú rokovania medzi prezidentom, zástupcami protestujúcich, osobnosťami, ktoré by mohli viesť prechodnú vládu a armádou, ktorá zaviedla zákaz vychádzania. Bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara odsúdili na 27 rokov a 3 mesiace väzenia. 4 z 5 sudcov Najvyššieho súdu ho krátko predtým uznali za vinného z pokusu o štátny prevrat po prehre v prezidentských voľbách v roku 2022. Bolsonaro tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania, ktorému má zabrániť kandidovať v ďalších voľbách. Dnes sa začína nová sezóna hokejovej Tipsport ligy. V rámci prvého kola rozohrali zatiaľ 2 zápasy. Banská Bystrica v 14. minúte prvej tretiny vyhráva nad Zvolenom 1-0. Žilina v 11. minúte prvej tretiny remizuje s Nitrou 0-0. O 18. hodine bude Prešov hostiť Poprad, Dukla Trenčín privíta Spišskú Novú Ves a Liptovský Mikuláš Michalovce. O pol hodinu neskôr má začiatok duel medzi Slovanom Bratislava a Košicami. Futbalisti Slovana Bratislava neodohrajú stretnutie hlavnej fázy konferenčnej ligy UEFA proti fínskemu súperovi v Kuopiu, ale v Tampere. Sériový slovenský šampión o tom informoval na sociálnej sieti. Duel je na programe 6. novembra. Nemecká futbalová reprezentácia sa v závere kvalifikácie majstrovstiev sveta 2026 nebude pripravovať vo svojom bežnom tréningovom sídle. Mužstvo trénera Juliana Nagelsmana sa pred zápasmi A skupiny proti Luxembursku a Slovensku stretne vo Wolfsburgu. Zmenu tréningového kempu oznámila Nemecká futbalová federácia. Nemci vstúpili do kvalifikácie na svetový šampionát šokujúcou prehrou 0-2 v Bratislave proti slovenskému výberu trénera Francesca Calzonu. Zaváhanie napravili víťazstvom nad Severným Írskom. Finále futbalovej ligy majstrov v roku 2027 bude hostiť štadión Metropolitano v španielskom hlavnom meste Madrid, na ktorom hráva domáce zápasy Atletico. Európska futbalová únia o tom informovala na svojom webe po stretnutí východného výboru UEFA v albánskej Tirane. Štadión Metropolitano, otvorený v roku 2017, už v roku 2019 hostil finále Ligy majstrov, keď Liverpool zdolal Tottenham 2-0. Slovenskí tenisti dnes vstúpili do bojov v prvej svetovej skupine Davisovho pohára proti Kolumbii. V úvodnej dvojhre proti sebe nastúpili Alex Molčan a Nicolas Mejía. V prvom sete Slovák prehráva 1-3. Medzinárodný maratón v Mieru v Košiciach čaká vstup do druhej storočnice svojej existencie. Najstarší maratón v Európe sa bude tento rok konať v nedeľu 5. októbra. Záujem verejnosti o podujatie je naďalej vysoký. Organizátori už oznámili, že registrácia na všetky disciplíny je uzavretá. Generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Lipa.
Sa veľmi tešíme, že Slovenský olympijský športový výbor už po niekoľko rokov môže byť takým inštitucionálnym partnerom Košického maratónu. Vieme, že je to jedno z našich najprestížnejších podujatí, ktoré sa organizuje na Slovensku a my sme veľmi radi, že sme súčasťou toho.
Košický maratón po dlhých rokoch nebude slúžiť zároveň ako majstrovstva Slovenska. Organizátori sa dohodli so Slovenským atletickým zväzom, že tentokrát sa bude ako národný šampionát rátať polmaratón. Slovenský olympijský výbor bude reprezentovať Matej Tóth.
Počasie.
Prvý z dní predĺženého víkendu sa podľa Petra Jurčoviča vydarí, aspoň čo sa počasia týka.
Konkrétne teda pre Banskú Bystricu ráno celku pekne slnečno, sem tam nejaký oblaček na oblohe bude, ale teplota asi 13 stupňov a potom pekne popoludní slnečné počasie, síce len tak 21-22 stupňov, ale taký slabý a najvyš mierny južný vetrik, hovorím, tá sobota dobre vyzerá. No a potom už v noci na nedeľu príde oblačnosť, v nedeľu ráno sa zobudíte už do dažďa a pršať by malo až do večera, no takže keď tak počítam, že koľko, no vyše 30 mm to vychádza, že by to v nedeľu malo dať, čo je teda viac ako nepríjemné, no keď tak mám povedať, no najvyššia teplota v daždi len 15 stupňov. V Košiciach by malo začať pršať možno trošku neskôr ako v Banskej Bystrici, ale tiež to bude možno až do polnoci, v nedele na pondelok by to malo pokračovať a tiež tých 20-30 mm.
Dnešný večer vám na Rádiu Lumen spríjemní relácia Večera u Slováka, no a po nej ste pozvaní aj do jazzového klubu s Robom Raganom. Príjemný predĺžený víkend želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.